5 минуттық жаңалықтардан кейін тыңдайсыздар. Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Қазақстан Қашағанға қатысты келісім шартты бекітті. Әлемдегі мұнай қоры мол кен орнының бірі Қашағанға байланысты ұзақ уақыттан бергі пікірталасқа осылайша нүкте қойылды. Астанадағы Қашаған жобасы бойынша келісім шартқа қол қою рәсімінде үкіметпен қатар жобаға қатысатын 7 фирманың өкілдері қазақстандық Қазмұнайгаздың үлестік пайызын 8.33%-дан 2 есеге жуық, демек 16.81%-ға дейін арттыруға келісті. Қазақстан тарабы жобаға қатысатын шетелдік компанияларды өнім өндіруді кешіктірді және өнімнің өзіндік құны тым қымбат деп айыптап, осындай қадамға көндірді. Алматыда халыққа баспана қалсын қозғалысы митинг өткізді. Сенбі күні Сарыарқа кинотеатрының жанындағы рұқсат етілген митингке баспана зарын тартқандар түгел жиналды десе болады. Олардың арасында баспанасыз әскерилер, даулы аудандар мен жатақханалар тұрғындары, ипотека несиесі бойынша борышқа батқандар бар. Несие қарызын кейінге шегеруді сұрап банктер алдында пикеттер тізбегін жалғастырған үлескерлер Халық банкінің басшысы Григорий Марченконың өздерімен кездесуге шықпай қойғанына наразылық ретінде оның үлкен портретін осы митингте от қойып өртеп жіберген. Митингке қатысушылар биліктің тұрғын үй мәселесін оң шешуін, үлескерлердің ақшасын жинап алып құрылысты тоқтатып қойған компаниялардың басшыларын жауапқа тартуды сұрады. Адам құқықтары тобы өзбек шенеунігіне виза берілуіне наразы. Өзбекстан қауіпсіздік қызметінің жетекшісі Рустам Инояттың Германияға сапарға баруына рұқсат етілуін сынаған Human Rights Watch ұйымының өкілі Азаттық радиосына берген сұхбатында Инояттов 2005 жылы мамыр айындағы Әнджан толқуларын күшпен басуға тікелей қатысқан деп атап көрсетеді. Әнджандағы бейбіт шеруге шыққан халыққа қарсы үкімет күштері қару қолданғанда жүздеген адам қаза тапқан еді. Өзбекстан үкіметінің 7 шенеунігімен бірге Инояттовқа да осы жылдың қазан айының 13-іне дейін Еуроодақ территориясына кіруге шектеу қойылып келген болатынды. Виза тыйымы Әнджан оқиғасына халықаралық тергеу зерттеу жүргізбекші топқа Ташкент рұқсат етпей қойғаннан кейін енгізілген еді. Дегенмен Германия үкіметі Инояттовтың сапары жайында әзірге еш нәрсе білмейміз дейді. Британия мен Франция министрлері Киншасаға барды. Сыртқы істер министрлері Бернар Кушнер мен Дэвид Миллибандтың бұл сапарының мақсаты Конго Демократиялық Республикасының шығысында дағдарысқа орындырған бүлікті тоқтату жолындағы келіссөздер жүргізу. Олар Конго президенті Джозеф Кабила мен және көршілес Руанда жетекшісі Пол Кагамемен келіссөздер өткізеді. Үкімет күштері мен бүлікшілер арасында қақтығыстан мыңдаған адам баспаналарын тастап босып кетуге мәжбүр болған. Сербия Малайзия елшісін еліне қайтармақшы. Куала-Лумпурдың осы жылдың ақпан айында өзінің тәуелсіздігін жариялаған Косово аймағының тәуелсіздігін танып, онымен дипломатиялық қарым-қатынастар орнатуға шешім қабылдаған үшін Сербия Малайзия елшісінен отанына қайтуды сұраған. Малайзия сыртқы істер министрі Сербиядағы елшіге 48 сағаттың ішінде елден кету шарты қойылғандығын айтқан. Малайзия Косовоның тәуелсіздігін мойындаған әлемнің 50 елінің ішіндегі соңғыларының бірі. Ирақ көршілері қауіпсіздік келісімімен таныстырылады. Нури Әл-Мәлики барлық көршілерді Ақш-Ирақ қауіпсіздік келісімінің түпкілікті нұсқасымен таныстырмақшы. Үкімет басшысы кеңсесінің жұма күнгі мәлімдемесінде келісім бойынша Бағдат ұсынған түзетулер мен өзгерістерге қатысты Вашингтоннан жауап алынғаннан кейін таныстыру болады деп атап көрсетілген. Ақш президенті Джордж Буш түзетулер мен өзгерістер қаралады, бірақ келісімді бекітуді кейінге қалдырмау керек деп ескертті. Құжатта Ақш әскерлерінің Ирақта әрі қарай қалуының шарттары қарастырылған. Каддафи Медведевпен энергия мәселесін талқылады. Кеше Мәскеуде кездескен Ресей президенті Дмитрий Медведевпен Ливия жетекшісі Муаммар Каддафидің келіссөздердің арқауы энергия мәселелері болды. Каддафи екі елдің мұнай және газ саясатында ортақ мәселелері көп. Сол себепті де ынтымақтастықты тереңдетіп, кеңейте түсуіміз керек деп атап өтті. Ал Медведев тараптардың сыртқы саясат саласы мен экономикалық мәселелерді жан-жақты талқылағандығын айтқан. Кеше кешкісін Муаммар Каддафи Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен де кездесуі тиіс болатынды. Ригадағы кездесуде Ресеймен қарым-қатынас қаралды. Кеше Латвия астанасында өткізілген Балтық елдері мен Украина-Грузия басшылары конференциясының күн тәртібіне Ресеймен қарым-қатынастың болашағы және басқа да стратегиялық мәселелер шығарылғанды. Грузия президенті Михаил Саакашвили тамыз айында болған Ресей-Грузия қақтығысынан кейін Балтық елдеріне бірінші рет сапарға барды. Қазіргі уақытта Саакашвили де Украина сияқты Балтық және Орталық Еуропа елдерінің қатты қолдауына ие. Пәкістан баспанасыз қалғандарға көмек береді. Пәкістан билігі сәрсенбі күнгі жер сілкінісінде үйлері қирап қалған ондаған мың тұрғындарды алдағы қыс айларында баспанамен қамтамасыз ету мүмкіндіктерін қарастырып жатқанын айтады. Министр Хумаюн Азиз Курт Балужистан провинциясында зілзаладан зардап шегіп, үйсіз қалғандардың саны 75 мыңдай болады дейді. Жексенбиге дейін барлық азаматтар уақытша болса да орналастырылып, бір айдың ішінде барлығының да баспана мәселесі шешілуі тиіс деп атап көрсеткен ол. Сәрсенбідегі жер сілкінісінен Пәкістанда кемінде